Thank you very much for that beautiful number.
Terima kasih banyak bagi lagu yang indah itu. Di akhir ceramah Uskup Burton, paduan suara akan menyanyikan Mari Kita Perbarui. Mereka akan dipimpin oleh Lynn Hopkins dan diiringi oleh Felipe Dominguez. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Sister Sydney Beams. Sekarang adalah kesempatan istimewa saya memperkenalkan pembicara malam ini. Uskup H. David Burton dipanggil untuk menjadi Uskup Ketua pada tanggal 27 Desember 1995 dan didukung dalam konferensi umum tanggal 6 April 1996. Dia sebelumnya melayani selama 3 tahun sebagai penasihat pertama Keuskupan Ketua yang didukung pada tanggal 3 Oktober 1992. Dia juga telah melayani selama 14 tahun sebagai Sekretaris Keuskupan Ketua dan sebagai Asisten Pejabat Anggaran Belanja Gereja selama 1 tahun. Sebelum bekerja di gereja, dia bekerja untuk Kennecott Copper Corporation dan Komisi Pajak Negara bagian Utah. Dia memperoleh gelar S1 dalam bidang ekonomi dari Universitas Utah dan S2 dalam bidang administrasi bisnis dari Universitas Michigan. Uskup Burton melayani di gereja sebagai misionaris di Australia, sebagai uskup, penasihat uskup, dewan tinggi wilayah, presiden wilayah, dan pemeterai bait suci. Warga asli Salt Lake City, dia beserta istrinya Barbara Matheson Burton adalah orang tua dari 5 anak. Salah satu hal yang istimewa malam ini, sebelum kami sampai ke sini, kami berkesempatan berbicara dengan mereka mengenai masa mereka berkencan. Dan saya melihat senyum dari muka Sister Burton. Kami bersyukur bagi pesan inspirasi dari Uskup Burton di dalam konferensi umum dan lainnya. Uskup Burton.
Thank you.
Terima kasih, Presiden Schellenberger. Adalah suatu hal yang membuat kami senang untuk bisa bersama kalian malam ini. Dan untuk lihat kalian semua, saya bersyukur atas chorus bagus sekali ini dari Universitas Utah. Mereka sudah berjalan jauh untuk bisa bersama dengan kami malam ini. Lagunya bagus sekali. Menggunakan kata Skotlandia Lama adalah untuk menghangatkan hati saya. Apakah ada itu dalam hati Anda? Dia berkata ya.
Anyway, my cockles were warmed. Sister Burton and I.
Sister Burton dan saya bersama sebagian keluarga kami, termasuk 3 siswa BYU, seorang mahasiswa Universitas Utah State, dan seorang teman yang cantik, Crystal Ming, yang menghadiri di institut di Universitas Washington. Senang berada bersama Anda pada hari Sabat malam ini. Barbara dan saya senang bergaul dengan generasi muda. Kami senang dengan semangat Anda. Kami senang dengan kesetiaan Anda. Kami mengasihi Anda karena pencapaian Anda di masa muda Anda. Dan apa yang masih akan Anda capai sewaktu Anda melayani Tuhan dan sesama. Kami mengasihi Anda karena kebajikan dan kebaikan yang terpancar dari wajah Anda dan yang menyertai kehadiran Anda. 2 minggu lalu, kami berperan serta dalam pertemuan rohani di Bait Suci Nauvoo bagi pekerja Bait Suci, yang kebanyakan dari mereka adalah beberapa generasi lebih tua dari Anda. Kami merasakan kehadiran roh yang baik pada kesempatan itu, di rumah yang kudus dan agung itu. Kami merasakan roh yang manis yang sama sewaktu kami berada bersama Anda malam ini. Meskipun demikian, seperti saya telah berkata, Anda adalah sedikit menakutkan sewaktu berkumpul dalam jumlah yang besar, baik di bangunan yang luar biasa ini maupun di tempat-tempat lainnya di seluruh dunia, melalui satelit dan teknologi lainnya. Saya tidak akan pernah melupakan pengalaman pertama saya berbicara di konferensi umum gereja. Undangan saya yang saya terima menyatakan bahwa saya harus berbicara selama 14 menit dalam sesi minggu pagi setelah President Howard W. Hunter. Intinya, keadaannya amat menakutkan bagi saya. Sekitar seminggu sebelum konferensi umum, saya bertemu Penatua Nelson dan dia mempertanyakan mengenai kemajuan ceramah saya. Saya berbagi dengan Penatua Nelson bahwa saya bergumul dalam mempersiapkannya. Lalu saya menyadari bahwa satu-satunya alasan mengapa dia mengetahui saya bertugas ceramah adalah karena undangan menyatakan bahwa dia akan berbicara setelah saya. Dibekali dengan sedikit informasi ini, saya dengan berani bertanya kepada Penatua Nelson, mengapa seorang yang sebaru dan setakut saya ditempatkan di antara President Hunter dan dirinya? Dia berpikir sejenak, dan kemudian dengan binar jenaka di matanya berkata, "Uskup, satu-satunya alasan yang terpikir oleh saya adalah bahwa Anda telah ditempatkan di sana untuk membuat kami tampak baik." Itu membuat saya sedikit lebih takut setelah itu dari sebelumnya. Hampir setengah abad lalu, tepat sebelum pelayanan misionari saya di Australia, saya diberkati bekerja selama 4 tahun di toko perlengkapan golf seorang pegolf profesional yang luar biasa. Namanya Alex McCafferty. Dia bukan anggota gereja kita dan meskipun hidup di antara orang OSA selama 25 tahun lebih, dia tidak benar-benar memahami ajaran kita. Dia majikan yang baik, dan saya selamanya bersyukur atas kemurahan hati dan keramahannya. Caranya melatih yang penuh kesabaran dalam hal-hal kecil permainan itu membantu saya berhasil dalam pengalaman pertanding masa muda saya, dan juga memperkenankan saya menikmati golf sebagai rekreasi sepanjang hidup saya. Kadang-kadang bahasanya, dibalut dengan aksen Skotlandia yang kental, dapat membuat panas telinga. Ketika kerja saya tidak sesuai harapan Alex, atau saya membuat kesalahan dalam melayani pelanggan, dia akan melontarkan dengan suara Skotlandia yang lembut tetapi tegas, pertanyaan yang sama. David, putraku, akankah kamu berguna satu hari? Saya masih ingat persis kata-katanya ketika saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk memberi tahunya bahwa saya telah menerima panggilan dari Nabi Allah untuk melayani selama 2 tahun sebagai misionaris di Australia. Karena saya akan berhenti bekerja. Pada kesempatan ini, tanggapannya diawali dengan beberapa sumpah sarapa dan kemudian bertanya, David putraku, kamu tidak akan pernah berguna dengan berkelana di dunia membicarakan tentang agama. 1 atau 2 hari sebelum keberangkatan misi saya mampir untuk mengucapkan salam perpisahan dengan teman baik saya. Sewaktu saya menjabat tangannya dan menyatakan penghargaan, dia menarik saya ke dekatnya dan menaruh amplop di tangan saya. Kami sama-sama berlinang air mata sewaktu saya bergegas menuju mobil saya. Saya menyetir beberapa menit ke sebuah taman di sekitarnya, di mana dalam kesunyian saya membaca suratnya dan menemukan cukup banyak uang di dalamnya untuk membantu membiayai misi saya. Sekitar 1 tahun kemudian, sementara melayani di Adelaide, Australia, saya menerima surat dari Alex. Bunyinya, David putraku, mereka memberitahu saya, misionaris membutuhkan setelan jas baru setelah 1 tahun. Mohon dengan uang ini, belilah setelan yang terbuat dari wool Scotland yang terbaik. Beberapa hari setelah pulang dari Australia, saya mampir ke tempat golf itu untuk memperbarui hubungan kami. Alex bertanya, apakah saya siap bermain golf? Saya memberitahunya bahwa hari-hari serius saya bermain golf telah usai. Karena saya telah menjual stick golf dan mobil saya untuk membantu menutupi biaya misi saya. Dan selain itu, sudah waktunya bagi saya untuk mulai serius terhadap pendidikan saya. Dia menjawab, diawali dengan kebiasaan sumpah sarapannya, David putraku, kamu tidak akan pernah berguna jika tidak main golf. Cepatlah pergi ke toko golf itu dan pilihlah satu set stick golf sesuai keinginanmu. Itu saya lakukan. Dan setelah hampir 50 tahun, stick-stick itu masih saya simpan. Dan juga saya tidak menghargai bahasa Alex yang membuat panas telinga, tapi saya selama bersyukur atas pelajaran mengenai kejujuran, integritas, dan kemurahan hati yang saya pelajari ketika saya bekerja untuknya. Selama bertahun-tahun, saya sering merenungkan pertanyaan Alex, akankah kamu berguna satu hari? Alex dengan caranya sendiri menyatakan ketidakpuasan terhadap saya. Dia mempertanyakan kemampuan saya untuk mengikuti arahan, perhatian saya terhadap tugas yang ada di depan mata dan komitmen kerja saya. Dia juga mempertanyakan apakah ada hasrat saya untuk menjadi orang dewasa yang berhasil, produktif, serta berkontribusi. Saya telah merenungkan pertanyaan ini berulang kali. Saya harus mengakui bahwa saya masih membutuhkan label bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus hari itu dan hari ini. Saya masih harus bekerja hari ini. Dan saya menyebutkan bahwa Alex mempertanyakan pencapaian kehidupan saya dan bukan perjalanan hidup kehidupan. Meskipun demikian, pertanyaan menuntun pada pernyataan ini. Apa yang membentuk keberhasilan dalam kehidupan ini? Mungkin pertanyaan yang lebih jauh baik yang harus kita cermati bukanlah apakah kita akan berguna dalam mata dunia, melainkan pertanyaan yang seharusnya seperti yang diajukan oleh Juruselamat sendiri. Karena itu, harus menjadi orang yang bagaimanakah kamu ini. Sesungguhnya, Anda masih ingat bahwa dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahkan seperti aku. Lebih lanjut, karena apa yang telah kamu lihat aku lakukan, bahkan demikianlah akan kamu lakukan. Harus menjadi pria dan wanita yang bagaimanakah kamu ini? Dalam perenungan saya terus bertanya, apa saja sifat dari kehidupan seperti Kristus? Apa pola yang pantas digunakan dalam menghadapi tantangan hidup? Apa artinya menjadi, bahkan seperti aku? Saya sungguh tidak mengetahui semua yang diharapkan, tetapi sifat seperti kasih terhadap Allah dan sesama, kasih sayang, teladan, kepatuhan, pelayanan, dan mematuhi perintah, mungkin beberapa di antaranya. Baru-baru ini, seorang kenalan kami dan teman baik serta sahabat putri dan putra menantu kami meninggal dunia setelah perjuangan yang panjang dan keras melawan kanker otak. Tepat sebelum kepergian, seorang teman mengirimkan sebuah prosa kepada istri teman kami itu untuk menyatakan perasaannya. Dengan izin mereka, saya membagikan isinya, bukan karena keunggulan tulisannya, melainkan karena perasaan yang disampaikannya. Prosa itu berbunyi, Diane, tolong sampaikan kepada Harold terima kasih karena mengubah kehidupanku dan memperlihatkan kepadaku teladan tentang kemimpinan imamat, tentang memperhatikan yang satu itu, tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri dan tak kenal lelah, dan kasih seperti Kristus yang sejati. Tolong beritahu Harold tentang banyaknya kenangan yang kubawa bersamaku setiap hari, yang menguatkan aku dan membimbingku, kenangan yang diberikan kepadaku ketika aku melayani bersamanya. Tolong beritahu Haru bagaimana teladannya sebagai suami yang mengasihi dan ayah yang baik hati, sebagai hamba Tuhan yang setia, penuh rasa humor, penuh visi, telah memberiku standar untuk digapai dan yang telah memberkati kehidupan istri dan anak-anakku sendiri. Tolong beritahu Haru bahwa adalah kehormatan besar untuk mengenalnya dalam kehidupan fana ini dan melayani bersamanya. Tolong beritahu Harun tentang air mata yang kutitikkan dan rasa pedih di hatiku untuk mengetahui bahwa dia akan segera pulang dan melapor. Tolong beritahu Harun, saya mengasihinya karena kebaikan hatinya, telarannya, dan persahabatannya. Tolong beritahu Harun, aku akan merindukannya, tetapi akan bersemangat mempersiapkan diriku sendiri untuk bersyukur tidak bersamanya lagi bersama Allah yang Maha Tinggi. Tolong beritahu Harun, aku akan melayani Tuhan dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan dalam kenangan dan telarannya dan dedikasinya serta pengabdiannya kepada Tuhan. Tolong beritahu Harun. Terima kasih. Sifat-sifat dalam tolong berita Harun juga pantas disertakan dalam kehidupan kita. Ketika kebajikan seperti toleran, kuasa imamat, memperhatikan yang satu itu, pelayanan, kasih, suami dan ayah yang mengasihi, kebaikan hati, persahabatan, pengabdian, serta pengabdian yang dapat dikenakan terhadap kita. Seperti terhadap Harun, tentunya hidup kita dapat dinyatakan seperti Kristus. Dan kehidupan kita dapat dikatakan seperti Kristus, dan penuh, dan berhasil. Presiden Thomas S. Monson sering kali merujuk pada pusaka Skotlandia dan pengalamannya sebagai anak lelaki muda yang hidup dekat dengan kakak, nenek, bibi, paman, dan sepupu Skotlandianya. Saya bertanya-tanya, seberapa seringkah dia mendengar sesuatu yang mirip dengan, Tommy, putraku, akankah kamu berguna? Saya perkirakan sebagai seorang anak lelaki, muda dengan beragam minat, pikiran yang amat kreatif, dan penuh imajinasi, serta banyak energi, dia mungkin telah diajui pertanyaan itu beberapa kali. Hidup Presiden Monson memberi kita pola untuk diikuti dalam kehidupan kita sendiri. Ini terutama benar dalam apa yang saya sebut pelayanan pribadinya. Pelayanannya kepada khalayak umum merupakan buku yang terbuka, dipenuhi dengan pelayanan luar biasa di tingkat lingkungan, wilayah, misi, dan gereja pada umumnya. Saya meragukan ada yang lebih berbakti terhadap setiap tugas keimamatan daripada Presiden Thomas S. Monson. Dari waktu ke waktu, kita dapat melihat ke dalam pelayanan pribadinya. Melayani, merasa prihatin, mengeluarkan tangan, dan memberkati yang satu itu, serta menawarkan dorongan dan penghiburan. Semuanya merupakan bagian yang pasti dari pelayanan pribadinya. Baru-baru ini, seorang tetangga yang baik perlu tinggal sebentar di fasilitas rehabilitasi. Ketika kami mengunjunginya, dia tidak sabar untuk memberitahu bahwa Presiden Monson telah mampir dalam pertemuan sakramen mereka. Dia begitu dekat, serunya, sehingga saya dapat mengeluarkan tangan dan menyentuhnya. Betapa senangnya, dia merasa bahwa Presiden Gereja memiliki perhatian terhadapnya. Presiden Monson menjalankan ungkapan iman yang sering kali diajarkan. 5 kata paling penting dalam bahasa Inggris adalah, saya bangga akan diri Anda. 4 kata yang paling penting mencakup, apa kiranya pendapat Anda? 3 kata yang paling penting adalah, kalau tidak berkeberatan. 2 kata yang paling penting adalah terima kasih. Kata yang paling tidak penting adalah saya. Juruselamat sering menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan pelajaran penting. Demikian juga Presiden Monson senang menggunakan cerita untuk mengilustrasikan ajarannya. Presiden Eyring telah membahas tentang penggunaan cerita oleh Presiden Monson, berkata bahwa Anda pikir Anda telah mendengar cerita itu sebelumnya, tapi jika Anda bersabar dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Anda akan mendapatkan cerita-ceritanya tidaklah sama, karena roh akan membisikkan kepada Anda untuk menerima pesan itu dengan cara yang berbeda. Salah satu cerita yang dia gunakan datang dari masa ketika dia masih diaken. Presiden Monson dan anggota korumnya yang lainnya ditugaskan menjadi orang Eskimo. dalam drama keliling lingkungan. Saudara perempuan Present Monson memainkan peran sebagai Lady Liberty, Putri Kemerdekaan. Ketika saudara perempuannya terkena sakit tenggorokan yang parah saat harus pertunjukan, dikhawatirkan dia tidak dapat mengucapkan hafalnya dan pertunjukan akan terganggu, para orang Eskimo memutuskan untuk melakukan sesuatu. Mereka berkumpul di ruang bawah tanah gedung pertemuan mereka dan berlutut dalam doa. Mereka meminta campur tangan roh Tuhan demi saudara perempuan President Monson. Pada waktu yang ditentukan, Lady Liberty atau Putri Kemerdekaan dapat menyampaikan hafalnya dengan suara yang jelas. Saudara perempuan President Monson mengingat kejadian itu sebagai mukjizat dalam kehidupan dan bersyukur atas para orang Eskimo itu. Kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa President Monson selamanya adalah orang dengan iman yang besar dan penuh doa. Dia menggunakan karunia besar itu untuk memberkati hidup banyak orang dewasa ini. Suatu teladan tentang harus menjadi pria dan wanita yang bagaimanakah kita, orang yang beriman dan penuh doa. Doa penting untuk kekuatan dan keyakinan pribadi kita. Ingat pertanyaan Nephi kepada kakak-kakaknya yang tidak percaya, apakah kamu telah menyanyikan kepada Tuhan? Kehidupan pelayanan President Monson merupakan pola yang dapat kita gunakan untuk menentukan dan membentuk kehidupan kita sendiri. Banyak dari anda berada pada tahap kehidupan ketika anda akan membuat keputusan dan yang akan membentuk kehidupan duniawi juga kehidupan kekal anda. Sebagian dari anda sedang dalam proses membuat keputusan tentang pendidikan anda. Yang lainnya dari anda mungkin sedang mempertimbangkan pelayanan misi. Banyak yang berikhtiar untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan sebagai karier atau pekerjaan kehidupan. Mungkin beberapa dari anda sedang mencoba memutuskan apakah dia adalah orang yang tepat untuk menjadi rakan kekal anda. Keputusan ini akan menjadi jauh lebih mudah jika anda membawanya ke hadapan Tuhan dalam doa. Beberapa dari anda mungkin bergumul dengan dosa dan berusaha untuk memutuskan apakah anda ingin dibersihkan melalui kuasa korban tebusan Yesus Kristus. Beberapa mungkin goyah dalam kesaksian akan Injil dan berupaya untuk memutuskan apa yang dapat dilakukan untuk berbalik arah. Keputusan tentang ini dan masalah penting lainnya akan berdampak besar pada menjadi orang yang bagaimanakah anda serta apa yang akan anda capai sepanjang kehidupan anda. Atau menggunakan kata-kata teman saya Alex, akan seberguna apa anda. Keputusan hidup yang penting dan membentuk kehidupan biasanya sangat sulit dibuat. Selalu ada kalau dan atau tetapi yang cenderung merumitkan serta menunda jawaban. Saya sering kali berharap ada pil ajaib yang tepat kita minum yang menyebabkan kita untuk selalu membuat keputusan terbaik. Tetapi karena pil ajaib itu tidak ada, bolehkah saya menawarkan satu saran saja untuk membantu anda dalam proses pembuatan keputusan anda. Carilah peran serta Bapa kita di surga melalui doa yang rendah hati dan kemudian miliklah iman serta kebulatan hati untuk mengikuti nasihatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Roh Kudus. Tuhan meminta agar kita merenungkan segala sesuatu dalam pikiran kita dan kemudian bertanya kepadanya. Dia berjanji, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu adalah benar. Menjadi orang yang bagaimana anda akan diperkaya sewaktu anda mendengarkan dan memetui suara yang halus dan lembut, itu, ingat, bagian dari mendengarkan adalah merasakan bahwa itu adalah benar. Di Amerika Serikat, kita baru saja menyelesaikan musim baseball. Seri dunia telah berakhir dan pemenang baru telah dinobatkan. Lebih dari 50 tahun lalu, seorang atlet yang baik bermain di sayap kiri untuk Boston Red Sox. Karirnya di baseball terganggu oleh dua kesempatan berbeda yang datang. Karena panggilan untuk melayani wajib militer sebagai seorang pilot tempur. Media menyebutnya sebagai serpihan hebat karena dia diperawakan sangat kurus namun sangat andal dalam memukul bola. Julukan ketenarannya yang terbesar yang berhubungan dengan olahraga adalah bahwa dia merupakan pemain Liga Baseball profesional terakhir yang memiliki rata-rata pukulan lebih dari 400 poin sepanjang tahun. Ini berarti bahwa dia berhasil mencapai base karena memukul bola 4 kali lebih untuk setiap 10 kesempatan dia melakukan pukulan. Tak seorang pun dapat mendingi keterangannya dalam setengah abad terakhir ini. Namun pemain itu adalah Ted Williams. Bertahun-tahun setelah karya baseballnya berakhir, publik mempelajari sesuatu yang sangat menarik tentang penglihatan mata Ted yang di atas sempurna. Ternyata dengan penglihatan yang hebat dan luar biasa ini, Ted memiliki keuntungan lebih karena dia dapat melihat bola sedikit lebih baik daripada pemain lainnya dan memiliki tambahan sepersekian detik untuk menentukan apakah dia harus mengarahkan bolanya kepada menangkap bola. Kita yang telah dibaptis dan menerima Roh Kudus sebagai rekan yang tetap juga memiliki keuntungan dalam hal membuat keputusan yang sulit. Sama seperti keberhasilan dalam bisnis real estate adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Mengambil keuntungan dalam Roh Kudus adalah dengar, dengar, dengar. Saya kadang-kadang khawatir dan sedikit malu bahwa generasi saya telah membebani generasi Anda dengan masalah dan tantangan yang seharusnya kami selesaikan. Sementara banyak kemajuan telah terjadi dalam menjadikan hidup lebih baik, lama, aman, dan memuaskan, masih ada banyak yang perlu diratapi sehubungan dengan ketamakan, hubungan, dan lingkungan untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Kita menghadapi ketidakpastian yang timbul dari masa bergolak kita dewasa ini. Bisa amat mudah menjadi patah semangat dan mungkin sedikit tertekan sewaktu kita memikirkan mengenai serangkaian pengaruh yang mungkin terjadi. Ketidakpastian pasar pekerjaan, perbedaan dengan dislokasi ekonomi yang signifikan, semuanya menambah keresahan masa kita. Bangsa-bangsa terus saling bertentangan. Terlepas dari ini semua, sahabat-sahabat muda saya, kita tidak perlu takut atau tercekam oleh rasa takut kita. Tulisan suci mengingatkan kita bahwa jika kita siap, jika kita adalah anggota gereja Tuhan, kita tidak perlu takut akan apa yang ada di masa depan. Yang benar tidak perlu takut. Menjadi orang yang bagaimanakah kita, sebagian akan dipengaruhi oleh seberapa sebaiknya kita menangani aspek kehidupan yang menakutkan dan tak terduga. Menyadari bahwa kehidupan nyata terdiri dari pengumulan masalah. Mohon ingat ungkapan Cina yang kuno ini. Permata tidak akan dikilapkan tanpa pergesekan. Manusia juga tidak dapat disempurnakan tanpa ujian. Atau dinyatakan dengan istilah Tuhan, karena perlu kiranya bahwa harus ada pertentangan dalam segala hal. Terlepas dari semua ketidakpastian dan kekurangan dunia, ada begitu banyak yang perlu disyukuri dan membuat kita bersemangat. Saya adalah seorang optimis. Saya percaya bahwa tahun 2008 adalah waktu yang paling menarik dalam sejarah dunia untuk hidup dan memiliki berkat-berkat ilahi karena Injil Yesus Kristus tersedia bagi kita. Tulang belakang saya menggelengar sewaktu saya menyaksikan bagaimana Injil ditegakkan dalam hati dan pikiran anak-anak Allah di seluruh dunia. Saya perkirakan beberapa dari Anda, kalaupun ada, mengetahui apa yang terjadi di kantor pusat gereja pada hari Jumat pertama bulan Desember setiap tahun. Itu adalah hari yang tradisi hari itu disisikan untuk penyelenggaraan Dewan Disposisi Persepuluhan sebagaimana diarahkan Tuhan dalam bagian 20 ajaran dan perjanjian. Di bawah arahan presisi utama, Koram 12 dan Keuskupan Ketua bertemu untuk menentukan bagaimana sumber-sumber gereja akan digunakan di tahun berikutnya. Adalah menarik untuk melihat banyaknya tempat-tempat ibadat yang sedang diwenangkan dan dibangun. Jumlah bait suci terus bertambah. Uskup di seluruh dunia diperlengkapi dengan sumber-sumber untuk mencari dan membantu yang miskin. Misionaris di lebih dari 350 misi didukung. Proyek untuk mempercepat pekerjaan bait suci disetujui. Dana disisikan untuk memfasilitasi pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan agama. Pekerjaan Tuhan maju untuk mencapai kodratan yang dimuakan. Saya menjadi berani ketika memikirkan pernyataan iman yang dibuat oleh Nabi Joseph. Tidak ada tangan yang tidak murni yang dapat menghentikan pekerjaan ini dari perkembangannya. Bukankah menarik untuk menyadari bahwa Anda dan saya akan berkesempatan untuk berada di garis depan dari mukjizat yang ditakdirkan untuk terjadi ini. Menjadi orang yang bagaimana Anda akan merupakan sebagian dari fungsi, pengabdian, dan bantuan Anda dalam menggerakkan kerajaannya ke depan. Bersama pengabdian, banyak disiplin diri yang dituntut. Jim Rohn, seorang pembicara motivasi terkemuka, berkata, disiplin adalah jembatan antara goal dan pencapaian. Coba berpikir tentang itu. Disiplin adalah jembatan antara goal dan pencapaian. Saya suka musik kudus, terutama nyanyian rohani. Salah satu nyanyian rohani semacam itu. Kata-kata itu ditulis oleh Charles Wesley pada tahun 17-an. Musiknya dibuat oleh James Lucas. Paduan suara luar biasa dari Institut Universitas Utah State telah akan menyanyikan nyanyi rohani ini setelah kita selesai malam ini. Orang suci zaman akhir berkumpul dalam pertemuan sakramen, pertemuan renungan, dan situasi lainnya untuk menyanyi, berdoa, dan memperbarui perjanjian serta komitmen, selain juga untuk menawarkan dorongan bersama. Kita mendapatkan pembaruan jenis sinergis ketika kita berkumpul bersama. Musik memainkan peran penting dalam proses ini. Itu juga dapat melipur jiwa kita dan membuat roh kita peka akan hal-hal surgawi. Tuhan telah mengingatkan kita bahwa nyanyi orang benar adalah doa bagiku. Mohon simaklah lirik dari nyanyian rohani yang memberikan dorongan berikut. Mari perbarui perjalanan kita. Berguliar dengan putaran tahun dan tak pernah berhenti hingga Tuhan tiba. Kehendaknya yang baik, marilah kita penuhi. Dan bakat-bakat kita tinggalkan. Melalui kesabaran, harapan, dan pekerjaan kasih. Hidup kita bagai mimpi, waktu kita bagai aliran sungai, mengalir jauh, dan waktu menolak menetap, anak panah dilepaskan dan masa pun berlalu. Tahun milenium semakin mendekat dalam pandangan kita, dan kekekalan pun tiba. Oh, semoga semua para hari kedatangannya dapat berkata, aku telah memperjuangkan jalanku, telah ku selesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Oh, semoga semua dari Tuhan dapat menerima firman baiknya, baik dan setia kerjamu. Masuklah ke perhentianku, dan duduklah di taktaku. Pesan yang mendorong dalam nyanyi rohani ini jelas. Itu menyarankan agar dalam upaya kita menjadi seperti yang disarankan Juru Selamat, bahkan seperti aku, kita harus sering memperbarui semangat kita dan tidak pernah diam dalam pekerjaan kebaikan kita sampai Tuhan menampakkan diri. Jika kita menunda, waktu akan berlalu dan masanya akan hilang selamanya. Pada hari kedatangannya, kita masing-masing ingin melaporkan, aku telah memperjuangkan jalanku, telah ku selesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Dan hebatlah perasaannya ketika sebagai tanggapan kita mendengar, baik dan setia kerjamu. Masuklah ke perhatianku dan duduklah di takhtaku. Ini dapat menjadi bagian kita jika tujuan kita adalah untuk menjadi orang sebagaimana yang disarankan aku yang agung. Seringkali anggota gereja secara kritis dicemooh dan dikenakan standar yang lebih tinggi daripada teman-teman kita dari kepercayaan lain. Apakah Anda memperhatikan bahwa dalam melaporkan berita media senang menggunakan judul seperti Uskup Mormon melakukan? Mantan misionaris OSA terlibat dalam Ibu Mormon didakwa atas tuduhan. Apa yang kita lakukan secara diam-diam adalah sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan ketika diperhatikan oleh publik. Seringkali ada mata-mata yang mengawasi kita dari tempat yang tidak terlihat. Kita hidup dalam rumah kaca. Beberapa bulan lalu, saya memperbaiki pipa air yang rusak. Dalam prosesnya, baju saya menjadi basah serta berlumpur. Dan lengan saya berlumuran minyak. Ketika saya menemukan bahwa saya membutuhkan bagian tertentu untuk memperbaiki pipa itu dan alih-alih meluangkan waktu untuk membersihkan diri, saya masuk ke mobil serta pergi ke toko peralatan. Sewaktu saya dengan hati-hati memeriksa bagian pipa yang dijual untuk memastikan saya mendapatkan ukuran yang tepat, seseorang yang tidak saya kenal berjalan melewati saya di bagian toko yang sama. Sewaktu dia berjalan beberapa kaki dari saya mendengarkan berkata, "Itu tidak terlihat seperti uskup ketua di mata saya." Saya malu melampaui kata-kata karena saya gagal untuk hidup sesuai dengan standar yang diharapkan dari diri saya. Kali ini, saya menyanyikan diri saya sendiri secara kritis. David, putraku, akankan kamu belajar. Ambisi dan kerja keras adalah bagian yang amat penting dalam mencapai tujuan yang layak. Anda adalah generasi dengan janji yang besar. Anda telah diberkati dengan banyak karunia pemberian Allah. Anda cerdas dan pandai. Dan mereka di antara Anda yang menggunakan kecerdasan Anda untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik ditakdirkan untuk berhasil. Maupun mereka yang cerdas dan berorientasikan goal dan ambisius kemungkinan besar akan menjadi orang kepada siapa Bapa kita di surga bersandar untuk memajukan kerajaannya. Salvador Dali, pelukis Spanyol, mengingatkan kita, kecerdasan tanpa ambisi adalah bagaikan burung tanpa sayap. Menjelang akhir misi saya, turnamen golf dunia dilangsungkan di Klub Golf Royal Melbourne di Australia. Dan pegolf amatir diberikan kesempatan untuk bermain dengan seseorang yang profesional di putaran latihan peraturan. Pada akhir terakhir misi saya dapat berperan serta dalam putaran latihan ini. Meskipun saya tidak akan membuat Anda bosan dengan rincian bagaimana itu dapat terjadi. Ketika tiba giliran saya untuk mengambil undian dari topi nama pegolf profesional yang akan bermain dengan saya mendapat nama Arnold Palmer. Bandingkanlah dengan sejumlah ketakutan untuk berbicara di konferensi umum. Tingkat ketakutan itu hanyalah bagian kecil dari jumlah yang saya rasakan ketika saya melihat nama Arnold Palmer pada undian saya. Saya tentunya sudah 2 tahun tidak memegang stick golf. Dan saya benar-benar mengalami stres. Saya tidak ingat banyak tentang putaran golf. Itu kecuali saya bermain amat buruk. Di lubang ke-17 kami memukul. Kami berjalan beberapa kaki dan saya memukul lagi kedua kalinya. Dan tak lama kemudiannya, yang ketiga kalinya, sebelum akhirnya tiba di tempat bola Tuan Palmer. Orang Australia yang menjadi kari Tuan Palmer, berusaha keras untuk menyenangkannya. Saya mencuri dengar kali itu memberitahu Tuan Palmer bahwa di sebelah kiri, tanahnya menurun dengan aliran air yang berada di luar batas pandangan. Dia lalu berkata bahwa di sebelah kanan rumputnya amat tinggi. dan sulit sekali untuk memukul bola keluar dari sana. Tuan Palmer menempatkan tongkatnya ke dalam tas dan dengan tenang tetapi tegas berkata kepada kada muda itu, "Tolong jangan penuhi pikiran saya dengan apa yang ada di kanan, dan saya tidak tertarik mengenai apa yang ada di kiri. Satu-satunya informasi yang saya butuhkan dari Anda adalah jarak persisnya dari bola ini ke bendera di tengah rumput hijau itu." Wah, itu adalah pengalaman pelajar yang hebat bagi saya. Saya tiba-tiba menyadari pentingnya berfokus pada apa yang penting dan tidak teralihkan oleh apa yang mungkin ada di kiri atau di kanan. Fokus amalan penting telah mencapai tujuan kita, goal kita juga. Terlalu banyak dari kita khawatir mengenai apa yang ada di kanan dan apa yang di kiri serta gagal untuk secara memadai berfokus pada tujuan paling utama yang berada tepat di depan. Ketika kita gagal untuk fokus pada hal-hal yang benar, adalah sulit untuk menjadi orang yang bagaimana yang sangat kita inginkan. Dalam ikhtiar ini, ingatlah bahwa Tuhan berjanji bahwa aku akan pergi di mukamu. Aku akan berada di sebelah kananmu dan juga di sebelah di kirimu. Dan rohku akan ada di hatimu dan para malaikatku akan berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Saya berdoa agar kita akan selalu berusaha dalam kehidupan kita untuk berfokus pada hal-hal yang paling penting. Saya bersaksi, kita adalah suruhan Tuhan. Kita diberkati untuk dipimpin oleh Nabi yang hidup. Saya telah diberkati untuk melayani di bawah arahan 4 Nabi zaman kelegaan ini. Saya kira saya mengetahui sesuatu mengenai para Nabi dan bersaksi bahwa Thomas Spencer Monson adalah Nabi Allah sesungguhnya. Saya tahu kita memiliki seorang Bapa di surga yang mengasihi dan hidup. Kita adalah putra dan putrinya. Saya bersyukur atas putra terkasihnya yang adalah Juru Selamat yang berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi Anda semua yang mungkin merasa tersesat atau merasa Anda tidak memiliki harapan atau sudah berdosa telah menghambat kemajuan Anda, saya bersaksi bahwa korban tebusannya tersedia dan belas kasihannya bertahan selamanya. Saya tahu bahwa Joseph Smith adalah Nabi pemulihan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk memintakan berkat-berkat surga bagi Anda masing-masing. Berkat ini, saya minta dengan doa agar Anda dapat responsif dan teguh untuk menjadi para pria dan wanita sebagaimana yang Bapa di surga inginkan dari Anda, serta melakukan dengan wewenang yang diberikan kepada saya dalam nama kudus Yesus Kristus dan penebus kita. Amin.